kulanti waan dhageystayaal dhammaantiin baa meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada dhageystayaal warka radio wardheer oo dhan. Kulan casho sharaf ayaa xalay xarunta madaxtooyada loogu sameeyay wafdigii uu hoggaaminayay hoggaamiyaha maamulka ku meelgaarka ee Jubba Sheekh Axmed Madobe, iyadoo kulanka laga jeediyay khudbado kala duwan. Wasiirka warfaafinta boosada iyo isgaarsiinta Cabdillaahi Cilmoog Xirsi ugu horreyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga Axmed Madobe, isagoona xusayn kulankan uu yahay mid muhiim u ah oo aanay ajaanib ku kala dhex jirin labada dhinac oo ay wada hadlayaan. Waa kulan muhiim ah runtii, oo aan wax ajaaniba nagu dhex jirin annagoo Soomaaliya dhexdeedana waanu wada hadli karnaa, ayuu wasiirka warfaafinta yidhi. Hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee Jubbooyinka Axmed Madobe oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulankan magaalada Muqdisho uu kula yeeshay mas-uuliyiinta dowladda federaalka, isla markaana waqti dheer uu xusuusan doono. Axmed Madobe ayaa dhinaciisa ballan qaaday in la sii xoojiyo wada hadallada, isla markaana la dhaqangelin doono heshiiskii Addis Ababa, isagoona sidoo kale soo jeediyay sidii laga yeeli lahaa xarakada Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii ka hadlay casho sharafta ayaa soo dhaweeyay wafdiga Axmed Madobe, isagoona tilmaamay in imaantikooda Muqdisho uu muhiim u yahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay madaxweynuhu. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in socdaalka Axmed Madobe uu ku yimid Muqdisho uu yahay tillaabo weyn oo dhinaca nabadda iyo wanaagga loo qaaday. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaalida oo waxay ka dhexeeyaan, isla markaana khilaafka uu dhexmari karo loo baahan yahay inay wada hadlaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda horumarinta arrimaha bulshada, ayaa waxay ku dhawaaqday mashruuca ku aadan aada dugsiyada, kaasoo 1 milyan oo arday Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysanayaan. Warbixintan Maxamed Nuur Amiin ayaa Muqdisho ka soo diray.
Iyadoo maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho looga dhawaaqay mashruucii Go to School ama aada iskuulada, ayaa waxaa furitaankii barnaamijkaasi ka hadlay Dr. Raisa Maryama Qaasim, iyadoona sheegtay in ujeedka laga lahaa aada dugsiyada ay ahayd in waxbarasho ay helaan 3 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah 3 sano ee soo socota, waxaana mashruucani lagu bilaabi doonaa sida ay sheegtay 100 kun oo arday oo Soomaaliyeed ah, kuwaasi oo haatan waxbarasho la'aan ay ku haysato qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya. Mashruucani sida ay sheegtay wuxuu ka fuli doonaa gobollada dalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Baydhabo iyo meelo kale. Mashruucani ayaa waxa uu yahay mid si toos ah loogu hirgeli doono gobollada dalka Soomaaliya, waxaana mashruucani furitaankiisa ka qayb galay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudan Xasan Sheekh Maxamuud, asigoona sheegay in wax la soo dhaweeyay ay tahay in ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. Wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale sheegay in waxbarashada ay tahay furaha nolosha qofka bini'aadamka ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurtaba waxaa waxbarasho la'aan ay ku haysataa haatan qaybo kala duwan ee ka tirsan dalka Soomaaliya. Iskuulada waxbarashada ee ku yaala dalka Soomaaliya intooda badan waxay yihiin kuwo ay dad shakhsiyaada si gaara u leeyihiin, kuwaasi oo lacaga aad u fara badanna lagu dhigto. Inta badanna dadka Soomaaliyeed ee ku naqan gudaha dalka Soomaaliya waa kuwo aan awoodin inay iska dhiibaan lacagaha waxbarashada, waxaana taasi sababtay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay noqdaan kuwo dib jir ah oo aan haysanin waxbarasho tayo leh oo ay kaga waantoobi karaan waxyaabaha xumaanta ee ay sameynayaan, sida nabadgelyo la'aanta ka jirta dalka Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin dhalinyarada. Mashruucani ayaana wax badan wuxuu ka bedeli doonaa xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed mar haddii waxbarashadii laga dhiga mid lacag la'aan ah ayna tahay mid tayeysan. Waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya inta badan ay isku hawshay in ay soo celiyaan adeegyadii dowliga ahaa ee burburay. 22 sano kadib ayayna noqonaysaa in la helo waxbarasho lacag la'aan ah oo laga hirgeliyo gudaha dalka Soomaaliya. Arrintani ayaa waxay tahay mid ay soo dhaweynayaan bulshada ku dhaqan dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey Muqdisho ka soconayay dayactirka lagu hayay iskuulladii hore ee dowladda ay lahayd, kuwaasi oo ahay shirkado gaar ah dhisayeen, waxaana horumar laga gaaray ayaa la dhihi karaa dhanka waxbarashada mar haddii la helo iskuullo aad u fara badan, kuwaasi oo dowladda hoostagaya si lacag la'aanna wax loogu baranayo. Waxaana caqabad ay ku noqon doontaa iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaasi oo haatan lagu dhigto lacaga aad u fara badan. Maxamed Nuur Wardhe, Radio Muqdisho.
Milkiilaha maqaayadii The Village ee shalay la qarxiyay oo Al-Shabaabna ay sheegteen mas-uuliyadeeda ayaa waxa uu beeniyay inuu ka tirsan yahay sirdoonka dalka Ingiriiska, kadib markii afiyeenka xarakada Al-Shabaab ee dhanka howlgallada Abu Mus'ab uu sheegay in malkiilaha maqaayadaasi uu yahay Sirdoon reer Galbeed warbixintan Maxamed Nuuramiin ayaa markale eegayaa
ayadoo maalintii shalay ah maleeshiyaadka Al-Shabaab weerar ismiidaamin ah ay ku qaadeen maqaayadda The Village ee ku taala nawaaxiga guriga hooyooyinka ayaa waxa sidoo kale ay ku eedeeyeen milkiilaha maqaayadaasi inuu qayb ka yahay hay'adaha sirdoonka ee waddankaasi Ingiriiska Ahmed Village oo maanta shir jiraayay ugu qabtay goobtii shalay ee dhibaatooyinka ka dhacay warbaahinta ayaa iska fogaayay eedeymaha ka soo yeeray maleeshiyaadka Al-Shabaab isagoo sheegay in wax shaqo ah uusan ku lahayn hay'ada sirdoon ah oo na yahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa ka furtay ganacsi shaqaaburnu u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed
aya dibkiisa la dhacay meeshan waxa ka dambeeyay inay soo gaareen warar badan oo la igu eedeynayo oo la leeyahay aan ninkii la yiraahdo Ahmed wuxuu kamid yahay dad u shaqeeya waa MI5 MI6 waxaan is sheegayaa shakhsi ahaan oo aniguna aan aaminsanahay nafteyduna aaminsantahay in nin aanu u shaqeyn nin aanan maarte adeeg la sameyn waxa kale oo ii sheegaya in ahay nin shakhsi oo Soomaaliyeed oo dantiisa halkaan u yimid ummada iyo dhalinyarada Soomaaliyeedna shaqo u abuuray dalkiisana jooga oo la jecel una arka inaan tagi karo baraawe marka Soomaaliya meel alla meesha aan israada alleyni waa tagi kartaa waxba ka samayn kartaa
sidoo kale Axmed ayaa carabaabay in wax saameyn aysan ku yeelan doonin dhibaatooyinkii maalintii shalay ahaa ka dhacay maqaaxida The Village ee nawaaxiga guriga hooyooyinka halkaasii oo laba qarax oo aad u xoogan ka dhacday ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 20 ruux halka in ka badan ay ku dhaawacmeen
anigu wax saameyn ay ku yeelanayso u maleyn maayo inay jirto maqaayadu waxay ahayd maqaayad shacab dadkii ku dhintay iyo dadkii joogayna dhalinyaradii magaalada ahayn odayaashii magaalada ahaayeen maamooyinkii ganacsata caruurta ka bilaabay maqaayooyinka kulaha meeshooda ahaayeen marka anigu wax siyaasiin iimaan yimaadaan siyaasadina ma artiisha asaga man maqaayad ma arti yar isku aamine waayo kaariyaal ma haysan hubab waaweyn ma haysan cidna ma difaaci karo ciduna ima timaado qof aan saxan bariiska ka gada maaha
waa markii ugu horeysay ee shaqsi ay shabaab ku eedeeyaan inuu ka mid yahay jawaasiis uu ka hadlo warbaahinta asigoo beeninaya wuxuuna weerarkani noqonayaa weerarkii saddexaad ee lagu qaadaa xarumaha ganacsi uu ku leeyahay gudaha magaalada Muqdisho Maxamed Nuur Wardheer Radio Muqdisho
halka warkaas idin kaga imaanayana waa idaacadda Wardheer Hukoomada Puntland ayaa qaadacday qodobadii ka soo baxay shirkii looga hadlayay ayaa Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Wasiirka warfaafinta Puntland Mudane Axmed Sheekh Cali Jaamac oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Garoowe ayaa waxa uu sheegay in Puntland aysan raali ka ahayn qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho iyadoo qodobadii lagu heshiiyana uu sheegay inay yihiin kuwa caata sida uu wasiirka Puntland hadalka u dhigay waxa uu intaas ku daray wasiirka in shirka aan diirada lagu saarin sidii wax looga qaban lahaa hantida shacabka oo muddo 22 sano ah xoog lagu haystay sida uu hadalka u dhigay iyadoona dawladda Soomaaliya arrinkaasi ay ka warwareegayso uu sheegay in guddi aan loo baahnayn ay u saartay Puntland ayaa waxa inta badan ay ka soo horjeesataa arrimaha la xiriira wax ka qabadka dawladda federaalka iyadoona sheegtay in dawladda federaalka xiriirkii ay u jirtay maadaama ay sheegtay in wax badan laga bedelay qodobada ku jira dastuurka dalka warkii oo aad kala socoteen idaacadda Wardheer xiyaartana dhigaysanaysay waa nagaynta anigoo Maxamed Cusmaan Habiib ayaa idin la socodsiinayay sidaas iyo nabadgelyo